Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. 23. dan septembra 2016. u znaku je sljedećih vijesti. Poslije jučerašnjeg ubistva Dalibora Đurića u Spuškom zatvoru, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović traži smjenu direktora uprave policije Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta.
Neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja.
Ostale vijesti dana. CANU povlači sporni rječnik crnogorskog jezika. Zakon o švajcarcima u Crnoj Gori danas stupa na snagu. Još jedan pokušaj blokade saobraćaja bivših radnika KAP-a. Srđan Darmanović vraća se iz Vašingtona, novi crnogorski ambasador u Americi, Nebojša Kaluđerović. Japanski premijer u prvoj posjeti Kubi u istoriji odnosa dvije zemlje. Snažan zemljotres u predgrađu Tokija. U emisiji između ostalo govorimo i o do sada najvećem sajber napadu u istoriji virtualnog svijeta. Yahoo je objavio da su od države sponzorisani hakeri ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika.
Mediji su međuvremeno objavili tvrdnje neimenovanih američkih obavještajnih zvaničnika koji su rekli da vjeruju da je napad sponzorisala neka država, budući da postoji sličnost sa ranijim hakerskim napadima za koje su tragovi vodili do ruskih obavještajnih agencija ili hakera koji su radili po njihovim direktivama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici kombinata aluminijuma prekinuli su poslije 12 minuta blokadu kružnog toka u podgoričkom naselju Zabjelo nakon drugog policijskog upozorenja da se uklone sa kolovoza. Nezadovoljni penzioneri KAP-a protestuju već 5 mjeseci zato što im u skladu sa zakonom o izmirenju obaveza vlada ne isplaćuje 5 milijuna i 450 hiljada eura otpremnina. Izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure stupaju na snagu danas. Predstavnik građana koji su uzeli kredite Dragan Senić izjavio je da konačno izlaze iz dužničkog ropstva u kome su bili ne svojom krivicom. Parlament je zakon o tome koji je u ime 39 poslanika podnio Nebojša Medović iz Demokratskog fronta jednoglasno usvojio 5. septembra. Crnogorska vlada juče je donijela odluku da se Srđan Darmanović opozove sa dužnosti ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama zbog isteka mandata. Umjesto Darmanovića, ambasador u Vašingtonu biće Nebojša Kaluđerović. Jedna vijest iz regiona, šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore ponovio je stav međunarodne zajednice da je referendum o danu Republike Srpske potpuno beskoristan i da svi znaju kakav će biti rezultat glasanja 25. septembra. Važno je da to nije mišljenje samo međunarodne zajednice, nego i domaćih aktera, a interesantno je da je to i mišljenje Srbije. Govoreći o Bosni i Hercegovini, imamo i konkretnu odluku Ustavnog suda BiH, istako je Moore novina u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May odbacila je navode svog ministra spoljnih poslova Borisa Johnsona da će Britanija pokrenuti formalne pregovore o Brexitu početkom sljedeće godine. Portparol britanske premijerke rekao je za Financial Times da odluku o tome kada će biti pokrenut Brexit donosi Theresa May, a ne ministri. Turski šef države Tayyip Recep Erdogan optužio je Sjedinjene Američke Države za naoružavanje kurskih boraca na sjeveru Sirije kojima su, kako tvrdi, isporučile dva aviona sa naoružanjem. U napadu arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu stradale su 32 osobe, saopštile su jemenske vlasti. Novi bilans žrtava napada izvedenog u srijedu u jednoj luci na Crvenom moru. Borbe su se intenzivirale u Jemenu nakon što su 6. avgusta propali mirovni pregovori šijskih pobunjenika Hutija i vlade koja ima podršku Saudijske Arabije. Policijski čas uveden je protekle noći u američkom gradu Charlotteu nakon 3 dana protesta pokrenutih, pošto je policajac ubio muškarca afroameričkog porijekla. Protesti su se međutim nastavili i poslije ponoći. Demonstranti nastoje da izvrše pritisak na policiju da objavi video snimak koji bi možda mogao da pomogne rasvjetljavanju ubistva. Terminal na njujorškom aerodromu LaGuardia evakuisan je zbog sumnjivog vozila parkiranog i napuštenog ispred tog terminala, prenio je Reuters. Neki od putnika na društvenim mrežama objavili su fotografije na kojima se vide vojnici na aerodromu. Japanski premijer Shinzo Abe prvi je japanski lider koji je posjetio Kubu. Dočekan je sa vojnim počastima u Palati revolucije u Havani, gdje je imao privatni sastanak sa Fidelom Castrom. Abe je pozvao na snažan jedinstven međunarodni odgovor na nuklearni program Sjeverne Koreje, imajući u vidu da je Kuba jedan od sjevernokorejskih diplomatskih saveznika zajedno sa Kinom. I još jedna vijest, snažan zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan je rano jutros kod istočne obale Japana. Prema prvim informacijama nije pričinjena šteta, niti je objavljeno upozorenje na tsunami. Epicentar je registrovan na oko 320 km jugoistočno od prijestolnice Tokija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavlja se serija profesionalnih ubistava u Crnoj Gori, brutalna i precizno osmišljena. O tome govori likvidacija u krugu najvećeg zatvora u Crnoj Gori u Spužu kod Podgorice. Snajperista je van zatvorskog kruga jednim hicem usmrtio zatvorenika Dalibora Đurića, koji navodno pripada jednom od zaraćenih mafijaških klanova iz Kotora. To nije prvi put da se ubistva događaju u blizini bezbjednostnih institucija, ali je prvi put unutar institucija, koja bi trebalo da je sinonim za bezbjednost. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Nakon snajperskog hica kojim je ubijen robijaš Dalibor Đurić u krugu zatvora u Spužu, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je najavio da će tražiti razrješenje direktora uprave policije Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta policije.
Tražit ću razrješenje dijela menadžmenta uprave policije jer vjerujem da je to jedino logično, jedino normalno u trenutku kada je bezbjednost zaista na najnižem nivou u posljednjim godinama.
U posljednja dva mjeseca izvršeno je 6 ubistava za koje se pretpostavlja da su rezultat obračuna narkoklanova. O tome koliko je dramatična situacija u bezbjednosnoj oblasti u Crnoj Gori, ministar Danilović je upozorio da policija nije tu da samo konstatuje nečiju smrt, nego da proaktivno djeluje i onemogući ubistva.
Crnom Gorom šetaju, na moju veliku žalost, streljački vodovi ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju u centru grada, u zatvoru, na ulicama, aktiviranjem eksploziva da se ubiju pješaci, pucnjavom na otvorenom prostoru, na benzinskim stanicama, bilo gdje drugo i bilo gdje na trećem mjestu. I neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje nekom biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja.
Posljednje ubistvo Dalibora Đurića, navodno pripadnika jednog od mafijaških klanova iz Kotora, između kojih bjesni rat, ubijen je u zatvoru u Spužu kada je na njega ispaljen snajperski metak sa pozicije udaljene oko 200 metara izvan zatvorskog kruga. Ubica i njegovi pomagači su zapalili vozilo kojim su najvjerovatnije stigli na to mjesto, a potom pobjegli. Ovo je prvi put da se ubistvo dogodi unutar institucije sa najvećim stepenom obezbjeđenja, hicem iz daljine. Prema riječima poslanika Zorana Miljanića, takva likvidacija se nije dogodila, barem u Europi.
Posle onog slučaja postavljanja eksploziva na groblju, gdje smo imali jedan uporedni primjer iz Meksika, ovaj put ovoga stvarno nema nigdje. To dokazuje jednostavno da je ovaj sistem potpuno porušen, da nema ni bezbjednosti, ni sigurnosti, ni stabilnosti, čak ni među zidinama Spuškog zatvora.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović ocjenjuje da su posljednja ubistva posljedica dugogodišnjeg tolerisanja razvoja organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Nažalost, mi sada govorimo o užasnim posljedicama užasne neodgovornosti u vršenju vlasti, koja je dugi niz godina i decenija, ja bih rekao, tolerisala, gledala potpuno blagonaklono, a pojedinci iz izvršne vlasti i bezbjednostnog sektora neposredno sarađivali sa organizovanim kriminalnim grupama.
I poslanik Miljanić smatra da su pojedinci iz institucija dio kriminalnih grupa, o čemu govori i nedavno hapšenje visokog policijskog službenika u Kotoru.
Kao što smo vidjeli u Kotoru da je jedan dio policijskih funkcionera uključen u same akcije kriminalnih organizacija, tako da apsolutno i ovaj put ne bih isključio takvu mogućnost da jednostavno i u samim institucijama sistema postoje ljudi koji su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama i s čime je u mnogome olakšan kako izvršenje takvih krivičnih djela, tako i bjekstvo sa lica mjesta.
Podsjetimo, prije 2 godine ispred kapije zatvora u Spužu ubijen je Andrija Mrdak, u koga je pucano sa motora u pokretu. Početkom septembra ove godine dvostruko ubistvo u Kotoru, koje je počinjeno postavljenom eksplozivnom napravom, dogodilo se u blizini policijske stanice. Osim više ubistava, prethodni period su obilježila brojna hapšenja osumnjičenih za mafijaško udruživanje, policijske opsade i pretresi objekata osumnjičenih, a pojedini lokalni policijski službenici su nudili ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Vladan Vlajković, bivši pripadnik vojske Jugoslavije, koji je krajem 90-ih crnogorskim vlastima dostavljao obavještajne podatke o ratnom scenariju koji se spremao za Crnu Goru, obratio se nedavno pismom crnogorskim vlastima tražeći, kako tvrdi, obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne. Njegovu ispovijest zabilježio je Petar Komnenić.
Vladan Vlajković, koji aktivnu vojnu službu napustio još 1993. godine, kaže da je krajem 90-ih, a posebno u periodu tokom i nakon NATO intervencije, uz pomoć ljudi koji su radili u generalštabu vojske Jugoslavije, crnogorskim vlastima dostavljao stenograme i podatke uz pomoć kojih je zvanična Podgorica izbjegla zlokobne planove da postane još jedno od jugoslovenskih ratnih žarišta. U ispovijesti za naš radio Vlajković kaže da je i sam kao aktivni vojnik prošao ratnu Golgotu i da je nakon što je došao u posjed informacija da se novi sukob sprema na crnogorskoj teritoriji, odlučio da učini sve kako do toga ne bi došlo.
Mi smo imali informacije šta se priprema od strane vojnog vrha, da je posle 99. godine bilo potrebno otvoriti neko novo žarište kako bi se skrenula pažnja sa postojeće ekonomske krize koja je praktično nastupila posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore, ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori, koje su isto tako imale saznanja, ali ovo je bilo eksplicitno sa dokazima, da bi mogli da praktično prave slalom u svim tim problemima.
Tokom i nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, civilna vlast u Podgorici bila je u veoma zategnutim odnosima sa Miloševićevom vlašću i vojskom koja je na crnogorskoj teritoriji demonstrirala silu i bila na ivici okršaja sa policijom lojalnom premijeru Milu Đukanoviću. Vlajković kaže da je vlast u Podgorici bila svjesna rizika, ali da su informacije koje su on i grupa savjesnih vojnih lica proslijedili pomogle da se ta slika upotpuni.
Pa recimo oformljivanje 7. bataljona, kakva je namera 7. bataljona, kako je oformljen 7. bataljon, od kojih pripadnika je oformljen, koja su njegova ovlašćenja. Zatim imali smo saznanja o atentatu u Budvi na Vuka Raškovića, zatim imali smo saznanja oko izbornih krađa od strane opet Miloševićevog režima 2000. godine na toj teritoriji, zatim imali smo saznanja o namera programa 7. bataljona da destabilizuje praktično situaciju u Crnoj Gori pred svake izbore. Znate, kad imate usijanu atmosferu, onda jedan mali pikavac može da izazove stravičan požar.
Na pitanje da li je djelovao isključivo kao savjestan građanin ili od ovih obaveštajnih usluga imao i druge koristi, Vladan Vlajković, koji je nedavno od premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika vlade Duška Markovića zatražio obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega i drugih pripadnika vojske u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne, ovako odgovara.
Ne. Da sam to tad radio, ne bi sad imao obraza da bilo koga za šta pogledam i bilo šta pitam. Lični moj motiv je bio inspirisan pre svega mojim iskustvom, a motiv kao motiv je ležao u činjenici da sam imao dvoje dece koje žive na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. I prosto kad imate saznanje da će doći do neke nesreće, nesporno da imate i zakonsku obavezu da reagujete, sa druge strane imate moralnu obavezu koja je iznad nekog ličnog interesa da tako nešto urade.
Vlajković kaže da je podatke prosljeđivao sada već pokojnom šefu crnogorske tajne policije Vukašinu Marašu, a da su za njega znala samo četvorica ljudi u Crnoj Gori. Nakon pada Slobodana Miloševića svoju priču i prikupljene podatke Vlajković je objavio u knjizi Vojna tajna. Knjiga je zaplijenjena, autor je 2003. uhapšen pod optužbom za špijunažu.
Operacija je prikazana spektakularno, za Boga neko špijuniranje i tako dalje. Ne možete imati špijuniranje unutar zemlje kad dajete sopstvenoj vladi podatke. To je prvo apsurd svoje vrste. Onda su me stavili u samicu 32 dana u vreme kad je Vukašin Maraš, pokojni, bio koordinator ministra odbrane, kojemu je supruzi rekao da on ne može ništa da uradi, jer Boris Tadić, kog je kontrolio Branko Krga, ne dozvoljava da budem pušten iz pritvora. Moja jedina odbrana, jedina mogućnost adekvatne odbrane je bio stepen javnosti, to jeste da objavim te knjige, što sam ja i uradio.
Sudski postupak protiv Vlajkovića i njegovih kolega još uvijek je u toku. U pismu kojim se nedavno obratio zvaničnicima u Podgorici, podsjeća da su ga premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Duško Marković ne tako davno primili, da mu je dodijeljeno crnogorsko državljanstvo i obećana pomoć, koja mu je sada, kaže, neophodna.
Crna Gora, kao da kažem preživeli sagovornik, treba da izađe da kaže istinu, ništa drugo. Znači, apsolutno ništa drugo. Samo treba da izađe da kaže da, to je bilo to, radili su to tako, ništa ili jesu nešto tražili od nas ili nikad ništa nisu tražili od nas. Evo, ja ih i sad pozivam, neka izađu i neka kažu kako je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Podgorice stigla i vijest da je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti odlučila da povuče iz prodaje sporni rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika. Rječnik je, podsjetimo, izazvao burne reakcije dijela albanskih partija i bošnjačke stranke zbog odrednica koje smatraju uvredljivim za albanski i bošnjački narod. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Kao povod za povlačenje prvog toma rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika predsjedništvu Canua je poslužila rezolucija Skupštine Crne Gore koja je izglasana krajem jula i kojom je traženo njegovo povlačenje i izvinjenje akademije, pa je predsjedništvo razmatralo skupštinsku rezoluciju. I pored više pokušaja da dobijemo izjavu od predsjednika, potpredsjednika ili sekretara Crnogorske akademije nauka i umjetnosti o tome, nismo uspjeli. Sekretar odjeljenja humanističkih nauka akademije Niko Martinović na pitanje Radija Slobodna Evropa o povlačenju rječnika crnogorskog jezika prvo nas je uputio da tražimo odluku predsjedništva Canu, što smo i učinili, ali nam je u akademiji rečeno da odluka ne postoji u pisanoj formi, samo zapisnik sa sjednice predsjedništva, koji je interni dokument. Ni na sajtu Canu i pored mnoštvo drugih odluka sa sjednica predsjedništva, nema odluke o rječniku. O toj odluci predsjedništva Canua za Radio Slobodna Evropa govori Niko Martinović.
Ne bih sad želio da interpretiram odluku predsjedništva akademije, ali ono što mogu da vam kažem, to je da smo mi razmatrali rezoluciju Skupštine Crne Gore, koja je, kao što znate, donijela odluku koju ne bih sada komentarisao, jer mislim da je problematična sa niz aspekata, ali predsjedništvo riješilo da se u okviru akademije formira leksikografski centar koji bi bio zadužen da radi leksikone za pojedine oblasti, koji bi u stvari bili priprema za izradu enciklopedije Crne Gore. Tako da će se, zavisno od tema, formirati programski odbori, savjeti, recenzenti, urednik koji mora biti iz akademije, da bi se to radilo na adekvatan način i da se objedine svi intelektualni strateški potencijali u okviru Crne Gore za tako zahtjevne projekte. Tako da ja ne bih komentarisao sve one primjedbe. Vi sami znate da je akademija, odnosno savjet koji je radio na izradi rečnika, rekao da postoje određeni nedostaci, da to treba ispraviti, tako da mislim da je to pravi put da se prevaziđe jedno dosta ovako stanje koje je iritantno i za jednu i drugu stranu.
Podsjetimo, rječnik crnogorskog književnog i narodnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su tražile njegovo povlačenje i uništavanje zbog spornih odrednica koje su, kako su ocijenili, diskriminatorske za albanski narod. Ubrzo se albanskim partijama je pridružila i Bošnjačka stranka tražeći povlačenje rječnika zbog pojedinih odrednica koje tumačenjem vrijeđaju islamsku religiju. Međutim, Savjet za izradu rječnika je saopštio da priznaju pojedine greške i da se na spornim odrednicama može raditi, ali da povlačenje rječnika ne dolazi u obzir. Ovakav stav je bio i stav Crnogorske akademije na čelu sa tadašnjim predsjednikom Momirom Đurovićem, koji se u julu povukao sa mjesta predsjednika CANU. Potom je Skupština krajem jula usvojila rezoluciju kojom je traženo povlačenje rječnika. Na pitanje da li odluka predsjedništva CANU znači da je rječnik povučen, Martinović kaže:
ne znam koliko je to decidirano sad u odluci predsjedništva, da li stoji da je povučen. Znate, ako bi mi rekli da je povučen, to bi moglo da asocira na ono vrijeme, znate, indeks librorum prohibitorum, ali smo mi donijeli ovakvu odluku, kako sam vam rekao, da formiramo, odnosno to već postoji u okviru akademije, da se formira leksikografski centar. Treba vidjeti sve njegove ingerencije i možete dobiti odluku u samoj akademiji.
Više članova dosadašnjeg savjeta i tima za izradu rječnika sa kojima smo razgovarali nijesu znali za informaciju da je CANU povukla rječnik. Na pitanje da li odluka predsjedništva CANU znači da su suspendovani svi iz tima koji su radili rječnik crnogorskog jezika, Niko Martinović kaže:
ne znam kako tumačiti tu odluku. Mislim da ona po samo sebi govori dosta. Mislim da bi bolje bilo da na to da tu iđe generalni sekretar ili predsjednik, ali mislim sami tim što će formirati ovaj leksikografski centar, da samo po sebi govori dosta. Ovo je sad više problem na relaciji država-akademija, a ne država-uređivački tim rečnika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku neke sasvim druge teme odlazimo u Budvu. Od polovine prošle godine u Crnoj Gori je zabilježen rast blagi bankarskih kredita oko 2% i sada iznose oko 20% ukupnog bankarskog portfolija. To je izjavio guverner Centralne banke Milojica Dakić na sastanku regionalnih bankara. Dakić je kao finansijske probleme Crne Gore naveo inflaciju i deflaciju.
Problem inflacije i deflacije je jako prisutan, ne samo u eurozoni, nego i u Crnoj Gori, tako da u Crnoj Gori inflacija je u određenim periodima bila nekad iznad, a nekad i ispod nivoa inflacije u zemljama eurozone. Konkretno u 2015. godini inflacija je bila na nivou 1,4%, u 2016. godini ona je nešto iznad nule, tako da sve to ima odraze na deflaciju koja je nepoželjna iz razloga što poznato je iz teorije odlaže potrošnju za i investicije, ali i dodatno utiče na smanjenje ekonomske aktivnosti. Za Crnu Goru je značajan priliv stranih direktnih investicija, tako da po prilivu stranih direktnih investicija Crna Gora je u posljednjih 10 godina bez svake sumnje lider u regionu. Kvantitativno izraženo, taj iznos u posljednjih 10 godina je nešto oko 1,5 godišnji bruto domaći proizvod.
Bio to guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić. Guverner Centralne banke Hrvatske Boris Vujčić kaže za Radio Slobodna Evropa da su se ostvarila njegova očekivanja o tome da rezultat referenduma u Velikoj Britaniji neće odmah donijeti šokantne, kratkoročne posljedice po financije i ekonomije Evropske unije ili zemalja regiona.
Pa ja bih rekao da su inicijalne procjene efekta Brexita na ekonomiju Europske unije, pa rekao bi onda i Hrvatske, bile prenaglašene. Ja sam osobno od uvijek govorio da ne očekujem da će Brexit imati, odnosno odluka referenduma, jer još ne govorimo o Brexitu. Brexit će se pokrenuti kada Velika Britanija ga inicira, a to se još uvijek nije dogodilo, da neće imati kratkoročne, znači vrlo negativne utjecaje. nego vjerujem da će imati više srednjoročno do dugoročni, sigurno srednjoročno negativan utjecaj na investicije, prvenstveno u Velikoj Britaniji. A onda će kroz ekonomsku aktivnost Velike Britanije prvenstveno utjecati na one zemlje koje imaju najveću ekonomsku suradnju, odnosno trgovinu sa Velikom Britanijom, poput recimo Nizozemske i tako dalje, dok recimo za Hrvatsku ne očekujemo da će imati značajan utjecaj zbog toga što su direktne trgovinske veze između Hrvatske i Velike Britanije relativno male, a isto tako i Hrvatske sa zemljama koje imaju najveću izloženost prema Velikoj Britaniji.
Kad je riječ o zemljama regiona?
Pa isto tako, da, isto tako. Ja mislim da nijedna od ovih zemalja u regiji nema tako značajan udio trgovine i općenito ekonomskih veza sa samom Velikom Britanijom. I za Veliku Britaniju očekujem, znači da će taj utjecaj Brexita se realizirati postupno u srednjem roku. Neki su očekivali šok kratkoročni, on se nije dogodio, to već vidimo, bar do sada se nije dogodio, niti ja vidim temelja za očekivati tako nešto, a velim, onda će se ovi efekti rasprostirati ovisno o tome koliko koja zemlja ima trgovine i ekonomske veze sa.
Države poput Crne Gore koje imaju euro kao monetu?
Dobro, to ja mislim da u ovom trenutku nema nekakvog učinka na Crnu Goru koja ima euro kao valutu, tako da s te strane ne vidim nekakav efekt.
Guverner Centralne banke Hrvatske Boris Vujčić, sa kojim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Internet pretraživač Yahoo objavio je da su hakeri pod sponzorstvom države ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika u do sada najvećem cyber napadu u istoriji virtualnog svijeta. Potvrđeno je da istragu vodi američki FBI. Slušamo Biljanu Jovićević.
Tehnološki gigant Yahoo objavio je da je interna istraga zaključila da su, citat, određene informacije o korisničkim nalozima pokradene, završen citat, i da se to dogodilo 2014. ali tek sada javno objavljeno. Tvrde da je hakerski napad izveden od države sponzorisanog aktera, ali nisu naveli ime države koju smatraju odgovornom. FBI je potvrdio da istražuje slučaj, a Yahoo je saopštio da sarađuje sa službama za provođenje zakona. Mediji su umeđu vremenu objavili tvrdnje neimenovanih američkih obavještajnih zvaničnika koji su rekli da vjeruju da je napad sponzorisala neka država, budući da postoji sličnost sa ranijim hakerskim napadima za koje su tragovi vodili do ruskih obavještajnih agencija ili hakera koji su radili po njihovim direktivama. Sa druge strane, poznati američki stručnjak za šifrovanje, Bruce Schneier, medijima je rekao da još uvijek ostaje nejasno kakav će utjecaj ova najveća krađa podataka na internetu imati na sam Yahoo i njegove korisnike. U četvrtak je Yahoo pozvao svoje korisnike da promijene lozinke, ako to nijesu mijenjali od 2014. no nijesu to striktno zahtijevali. Ukradena baza podataka vjerovatno sadrži imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja i kriptirane lozinke, ali je dobra vijest da je vrlo moguće da ne uključuje i nezaštićene pasvorde, podatke o platnim karticama ili informacije o bankarskim računima, saopštila je ova internet kompanija. BBC navodi da je vijest o mogućem velikom napadu na neku tehnološku kompaniju procurila još u avgustu, kada je haker pod imenom Mir navodno pokušavao da proda informacije o 200 miliona Yahoo naloga. U četvrtak je Yahoo potvrdio da je upad mnogo veći nego što se prvobitno mislilo. Kako kaže Dave Lee, BBC-ev tehnološki izvještač iz San Francisca, priroda ukradenih informacija nekako je čudna, jer ne uključuje podatke o plaćanju ili nešifrovane lozinke, što je dobro, ali lanac događaja koji je vodio do ove objave bez presedana otvorio je neka neugodna pitanja za Yahoo. Zašto im je trebalo toliko dugo da potvrde hakerski napad i njegov obim? Zašto im je trebalo toliko dugo da kažu svojim korisnicima i da ih pozovu da se zaštite? Lee ukazuje da su napadi koje sponzorišu države tipični za političke ciljeve, ne i financijske dobitke. Zbog čega su onda ukradeni detalji prodavani online? Kakvi su dokazi da je napad bio pod državnim sponzorstvom? Kompanija Verizon, koja je kupila Yahoo, saopštila je da im je tek prije nekoliko dana saopšteno za hakerski upad i krađu i da oni pritom raspolažu sa ograničenim informacijama. Tehnološki izvještač BBC-a na kraju se pita zašto je Marisa Mayer, izvršna direktorica koja je predsjedavala za vrijeme loših poslovnih aranžmana i sada najvećeg upada u istoriji interneta, još uvijek na čelu kompanije.
I pred kraj emisije posjetimo se glavne vijesti. Poslije jučerašnjeg ubistva u Spuškom zatvoru, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović traži smjenu direktora uprave policije Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta.
Neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja.
Poštovani slušalci, sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.